Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Repetiția e mama înțelepciunii, spune o cugetare latinească. Astfel că, sper, auditoriul din această seară nu va fi deranjat într-atât încât să mai parcurgă câteva enunțuri esențiale rostite de invitata ediției trecute, doamna academician Gabriela Pană din Delegan, în continuarea dialogului cu partea a doua care, la rândul ei, ne convinge de soliditatea cunoașterii profesiei, a experienței de dascăl la catedră pentru mai bine de 60 de ani, în cercetare și, nu în ultimul rând, de excelența arătată pentru limba română vorbită și scrisă. Pentru cei cu mai puțin timp la dispoziție, le facem în câteva rânduri sumarul ediției trecute. Modele în viață și carieră, momente memorabile ale carierei, nevoie acută de gramatică, similitudini, gramatică și matematică, gramatica pentru școlari, manualele și evitarea erorilor de gramatică în limba scrisă și vorbită. Am optat pentru acest demers și, datorită interesului manifestat de public pentru acest subiect, semnalele, ecourile fiind favorabile și îmbucurătoare întreprinderii noastre. Ultima parte din dialogul ce a purtat subtitlul Matematica literelor și a cuvintelor. Invitată, doamna academician Gabriela Pană din Delegan, membru titular al secției de filologie și literatură a Academiei Române. Am văzut că dicționarul limbii române e și în varianta online. Ar fi un bun instrument pe telefonul elevului, dacă tot ține atât de mult la telefonul ăla să-l păstreze și să vorbească la el, poate că l-ar ajuta să se corecteze.
L-ar ajuta sigur să se corecteze și poate îndreptarul mai mult decât domnul, pentru că îndreptarul este mai suplu, mai ușor de urmărit, mai ușor de manevrat. De altfel, am făcut la un moment dat o propunere Ministerului Învățământului prin Institutul de Lingvistică, dacă nu s-ar putea ca acest îndreptar să fie în ghiozdanul fiecărui elev, începând de la prima clasă de gimnaziu și până la terminarea liceului.
Așa era și înainte, eu așa țin minte, că era în ghiozdan.
Era în ghiozdan îndreptarul.
Da. L-am avut.
L-ați avut.
Da, da.
Era o întreprindere a părinților sau a profesorilor sau a directorului unui școli.
Mai degrabă
a profesorilor.
Da. Rămânând la sfera de interes public, sunteți autoare a cel puțin două manuale de limba română pentru străini, publicate la prestigioasa casă de editură Oxford, Gramatica limbii române și Gramatica limbii române vechi. Străinii păstrează deseori prejudecățile cunoscute că română ar fi o limbă dificilă, greu de învățat. Cum ați ajuns dumneavoastră autor la...
Nu, am constatat, dimpotrivă, că există un interes special al lingviștilor străini pentru studiul limbii române. Putem vorbi chiar de fascinația pe care româna o exercită asupra cercetătorilor străini. Există trăsături speciale ale României care îi asigură, în rândul cercetătorilor, o poziție privilegiată și, sub unele aspecte, chiar o poziție unică. Caracterizări de tipul inovatoare și conservatoare în același timp. Cea mai latină și cea mai puțin latină dintre limbile neolatine sunt provocatoare, determinând un interes crescut pentru cercetarea limbii române. Mari romaniști ai perioadei actuale, precum Adam Legge, șeful romanisticii de la Cambridge, și Martin Maiden, șeful romanisticii de la Oxford, vorbesc primul de minunile, de miracolul limbii române, iar cel de-al doilea de limba română ca un bulgăre de aur, metaforă frecvent utilizată în studiile lui. În centrele universitare Oxford și Cambridge se propun numeroase sesiuni științifice destinate limbii române. Se țin cursuri de limba română, se propun teze de doctorat și teme de cercetare destinate studiului românei. Se editează cărți de largi dimensiuni destinate descrierii limbii române elaborată de cercetători români. Vezi The Grammar of Romanian, lucrarea de care vorbeați, apărută în 2013 la Oxford University Press, de 650 de pagini. The Syntax of Old Romanian, apărut la Oxford University Press 2016, de 690 de pagini. The Oxford History of Romanian Morphology, apărut în 2021. La toate toate aceste lucrări am colaborat fie în calitate de coautor, fie editor și autor. Se înțelege că româna se bucură de real interes. Apariția în limba străină a instrumentelor lingvistice românești fundamentale, deci aceste cărți de gramatică, a făcut accesibilă pătrunderea românii în cercetarea romanistică din întreaga lume. Este interesant cum s-a modificat indicele Hirsch. Indice Hirsch înseamnă numărul de citări ale unei lucrări în străinătate. De pildă, pentru lucrările românești fundamentale, pentru gramatica limbii române apărută la Oxford, indicele Hirsch a depășit cifra de 300, indicând cât de mare este interesul străinilor pentru limba română.
Deci ordinul 300 e important.
Ordinul 300 pentru o lucrare care are câțiva ani vechime e foarte important.
De ce spuneți că britanicii apreciază limba română și au o atitudine foarte elogioasă față de
foarte
ea?
Foarte elogioasă și interesați să cerceteze limba română și fac foarte multe pentru cercetare. A intrat în sfera lor de interes și în lucrările lor fundamentale, limba română este des citată. Aspecte ale limbii, până acum ea era dificil de urmărit, pentru că era dificultatea limbii. În momentul actual, când s-a tradus în limba engleză, dificultatea limbii nu mai există și tot interesul se îndreaptă spre cercetarea specială a limbii române.
Și totuși sunt două limbi diferite. Engleza e oricum sintetică, cealaltă română
n-are
importanță.
Pentru comparație este extrem de interesantă. Da. În limba română sunt particularități pe care ei le observă și le discută din punctul de vedere al teoriei gramaticale, al teoriei lingvistice. Deci e interesant nu numai pentru romaniști, pentru lingviștii general, pentru lingvistică generală.
Întreprinderea din vechimea lui Teodor Corbea de a face vizibilă limba română printre limbile romanice ale bătrânului continent a fost de toată isprava. Doamna academician din Delegant, puteți ilustra ascultătorilor noștri locul limbii române ca obiect de studiu și profesiune în raport cu celelalte limbi romanice?
E o carte extraordinară. Pentru
și
limba...
am lucrat,
e adevărat. E o carte extraordinară care oferă serioase cunoștințe despre limba română pentru secolul al XVII-lea. E un izvor nu numai ca dicționar latinesc, ci limba română în glosările termenilor latinești extrem de interesant.
Asta ca să le precizăm celor care nu cred că totuși limba română e o limbă veche.
E o limbă foarte veche. E o limbă începând cu secolul al IV-lea, al V-lea, primele momente de constituire, semne de constituire ale limbii române ca limbă distinctă romanică.
Uniunea Latină a fost o organizație internațională care reunea țările lumii ce vorbesc una dintre limbile romanice. Rolul său era promovarea limbilor neolatine. Uniunea Latină a anunțat suspendarea activităților sale la 31 iulie 2012. Au trecut ceva de atunci. Uniunea folosea franceza, română, italiană și portugheză ca limbi de lucru în activitățile curente. Latina este limba noastră maternă. Se studiază în școli doar în clasa 8-a, iar mai departe facultativ în cursul superior dedicat. Doamna academician din Delegan, am fost surprins să citesc că limba latină are mai multă căutare în programa școlară din Bulgaria sau Vietnam și este văduvită la noi, privită ca o cenușăreasă. De ce?
Din păcate, programele de învățământ au redus continuu studiul limbii latine în toată școlară, după cum au eliminat și studiul gramaticii din liceu. Învățarea limbii latine, pe lângă rolul esențial pe care îl are în modelarea gândirii elevilor, este și un important act de cultură pe care școala ar trebui să-l cultive. Modelul altor țări, chiar și țări neromanice, ați spus de Bulgaria, eu aș adăuga Germania și Anglia, care includ studiul obligatoriu al limbii latine în școală, ar trebui să dea de gândit Ministerul Învățământului Român pentru repunerea latinii și a gramaticii în drepturi. Institutul de lingvistică, în al cărui Consiliu Științific activez, a făcut și face demersuri nenumărate în vederea modificării programelor de învățământ. Avem promisiuni, trebuie să privim cu încredere.
Ce le-ați propus?
Le-am propus gramatica în liceu, măcar sub aspectul cultivării limbii, nu sub aspectul teoretic al gramaticii, sub aspectul cultivării limbii, deci aspect normativ, și latina să se facă mai mult. Am înțeles că la momentul de față e o singură oră pentru gimnaziu și nu e latină. De fapt, aspecte culturale ale latinii, proverbe, zigale, s-au făcut propuneri, există și promisiuni.
E ceva timp de când le-a făcut.
Cred că anul trecut.
Anul trecut.
Da. No. Dar aspectele normative nu se pot discuta în sine fără cunoașterea profundă a gramaticii. Numai prin cunoașterea gramaticii poți să eviți. Ești conștient de tipul de eroare și poți să le eviți. De fapt, lucrurile se îmbină, nu se pot discuta separat.
O învățare conștientă, da.
Academica la Radio România Actualități.
Atât la radioul public, cât și la televiziunea publică mai sunt încă difuzate rubrici de îndreptare a greșelilor făcute în limba română scrisă și vorbită. Școala rămâne principalul vehicul pentru învățare și îndreptare și, desigur, familia dacă prezintă. Am identificat empiric 3 mari necunoscute în limba română de azi. Topica propoziției, sintagma lucru-lucruri și excesul de împrumuturi străine. Doamna academician din Delegan, sar în mintea noastră din precaritatea cunoașterii, ori din lenea de a gândi. Ați amintit la începutul ediției că gramatica, studiind-o, învățând-o, de fapt ne cultivăm pentru o gândire organizată, pentru disciplină, pentru ordine. Lenea n-ar avea ce să caute pe aici.
Cele 3 concepte despre care ați pomenit au o situație diferită, deși sunt legate și printr-un aspect comun. Topica propoziției este o caracteristică predominant sintactică a fiecărei limbi, existând trăsături proprii pentru fiecare limbă privind libertăți și restricții de topică, de așezarea cuvintelor. Libertățile de topică mai stricte sau mai laxe sunt exploatate în fiecare limbă cu intenții stilistice, pragmatice și emfatice. Cel de-al doilea element, cuvintele lucru la care aș adăuga chestie
sau
fapt, numite adesea și cuvinte generice sau cuvinte paspartu, sunt folosite predominant în registru oral și familiar. Au rol anaforic, adică substitute de propoziție și de frază, și sunt preferate din motive de comoditate și de economie lingvistică pentru echivalări lexicale imprecise. Chestia asta, lucrul ăsta, faptul ăsta nu mă interesează. Deci este preferabilă evitarea lor. Se poate evita introducând termenul pe care îl acoperă, pe care îl înlocuiește, pe care îl substituie. Al treilea aspect, excesul de împrumuturi, caracteristic actualmente nu numai românei, ci și altor limbi, are de fapt diverse rațiuni în funcție de condițiile de utilizare. Într-un limbaj tehnic sau de strictă specialitate, medicină, lingvistică, chimie, sociologie și altele, poate fi o necesitate, acoperind concepte noi, care pentru a fi desemnate cer un nou termen, adesea un termen internațional, deci comun mai multor limbi. Uneori, pentru aceeași realitate, limba folosește pe lângă un termen vechi, unul neologic, dar termenul neologic poate adăuga o nuanță suplimentară, o conotație ușor diferită. În acest caz, sinonimia cu vechiul termen nu mai este perfectă, totală, ceea ce justifică păstrarea amândurora. Într-un limbaj familiar cotidian, excesul neologic este supărător, fiind preferat din mimetism, din snobism, din modă lingvistică și trebuie realmente evitat. Din păcate, excesul de neologisme se asociază și cu excesul de greșeli, vorbitorul având lacune în cunoașterea grafiei, a pronunției, a semanticii neologismului.
Mi-aduc aminte de Planul Național pentru Reziliență, extraordinară traducere.
Academica la Radio România Actualități.
Da, există o diferență între limba pe care o vorbim în stilul colocvial, bun, la întâlniri, în familie, pe stradă. Sigur, există și limba pe care trebuie să o folosim în administrația publică, limbaj oficial, dar și atunci când comparăm în fața unui auditoriu. Sigur, sunt diferențe. Vă întreb, doamna academician din Delegan, credeți că limba română s-a degradat în forma ei vorbită și scrisă? Ați amintit adineori de prezența neologismelor mai mult decât trebuie, a romenglezei, cum se abreviază ea și în mediile publice?
Se vorbește adesea, adevărat, de o degradare a limbii române actuale și asistăm, într-adevăr, pentru un segment din ce în ce mai numeros de vorbitori, la o sărăcire a limbii, redusă la un lexic mult prea restrâns și alarmant de rudimentar, un lexic selectat cu predilecții și cu voluptate din zonele vulgare ale vocabularului sau din zona agresivității lingvistice și la o gramatică cu încălcări numeroase și flagrante ale regulilor flexionare. În plan stilistic, asistăm la un amestec al registrelor stilistice și la inadecvări stilistice de tot felul, elemente de oralitate pătrunse în exprimarea scrisă, elemente de limbaj colovial și de mahala, precum și elemente de argou invadând limbajul tinerilor și presa scrisă sau audiovizuală. De aceea, în procesul educației lingvistice trebuie să crească rolul școlii și al facultăților cu profil filologic, al căror obiectiv esențial trebuie să-l constituie formarea unei atitudini normative la școlari și studenți, la marele public, atitudine menită să conștientizeze existența normelor literare și să orienteze spre corectitudine lingvistică. În calitatea de formator de opinie și mass media ar trebui să se implice mai mult, atât prin modelele impecabile de limbă pe care ar trebui să le impună, cât și prin orientarea interesului față de cultivarea limbii, propunând emisiuni și dezbateri publice asupra funcționării limbii actuale, asupra greșelilor și a cauzelor producerilor.
Revenind pe făgașul discuției noastre, spuneți-ne, doamna academician din Delegan, câteva cuvinte despre rostul școlii doctorale, atât de la Universitatea din București, Facultatea de Filologie, cât și de la Academia Română. La ce nivel credeți că se găsesc acestea în comparație cu străinătatea? Ți-am mai amintit despre legăturile pe care le avem, uitați, și interesul pe care îl provoacă limba română în comunitatea britanică.
Cunosc ambele școli doctorale, pentru că am funcționat mulți ani la școala doctorală a Universității din București, Facultatea de Litere. În momentul de față, de câțiva ani, funcționez la școala doctorală a Academiei Române. Școala doctorală a Facultății de Filologie din București, precum și școala doctorală de Filologie a Academiei Române, ultima de curând organizată, reorganizată, la standarde științifice și administrative cele mai înalte, se află la același nivel de eficiență și de competență ca și școli similare din marile centre filologice din străinătate. Nu odată conducători de doctorat din partea cercetătorilor români sunt angajați în comisii de doctorat din străinătate și invers, conducători de doctorat din străinătate sunt numiți în comisii românești, schimbul de experiență fiind o modalitate sigură de verificare a standardelor și a competențelor.
Se mai țin conferințele lunare la Academie în ceea ce privește filologia?
Există la Academie două tipuri de conferințe care se păstrează o tradiție destul de mare. Conferințele academice ale limbii române, o dată pe lună, în aulă sau într-una din marile sări ale Academiei, pe teme de cultură, de cultură românească, de limbă română și paralel se țin conferințe ale Comisiei de Cultivare a Limbii Române, al cărui președinte sunt, comisie care organizează online conferințe lunare pentru lămurirea problemelor de tip normativ. De ce online? Pentru că avem reprezentanți din toate centrele universitare și este modalitatea de a comunica facil între noi.
E mai ușor și mai ieftin. Revenind la dicționare, ne-ați arătat cele apărute acum. Cam la câți ani se schimbă un dicționar, dicționarul limbii române?
Bun, ceea ce v-am arătat este un îndreptar. Îndreptarul anterior are o mare vechime, 95. S-a depășit cu mult termenul de așteptare, deci de asta e foarte util că a apărut. putea să apară mai repede, dar între timp a apărut DOMU, Dicționar Ortografic Ortoepic Morfologii de Punctuații, dicționar de tip special, nu e un dicționar lexical, ci un dicționar de informație normativă și de corectitudine normativă. Ediția a doua a apărut în 2005, ediția a treia în 2021, deci sunt ceva ani între ele, ar trebui să apară mai apropiat unul de altă, să nu depășească 5-6 ani de la apariție.
Dar e un volum mare de muncă. Nu?
Când intervin niște schimbări la nivelul normei, adică limba progresează, chiar dacă e limbă literară mult mai conservatoare, progresează și ea și schimbările normative trebuie apreciate și introduse în dicționar. Dicționarele celelalte, lexicale, apar și ele la interval de 5-6 ani, pentru că și acolo se produc foarte multe modificări, mai ales în sensul pătrunderii, accesului de termeni noi în inventarul terminologic și, dimpotrivă, al ieșirii din uz al unor aspecte, al unor termeni.
Cei interesați, inclusiv elevii, v-ar putea întreba dacă nu se poate găsi o formulă pentru aceste dicționare într-un format online, electronic chiar.
Dar există, deja avem dicționar în format electronic, chiar dicționare lexicale. Dex-ul este în format electronic și poate fi consultat. Dex-ul e dicționar lexical, nu este dicționar normativ. Sigur că și normativ, dar primul obiectiv este de a fi un dicționar lexical, de a da semnificația cuvintelor.
Și se îmbunătățește pe zi ce trece, el include și norme.
Da, chiar. Și online, fiind folosit online, intră foarte mult în casele elevilor, în casele tuturor utilizatorilor, este mai ușor de folosit.
Și în fine, constatăm nu numai din 4 în 4 ani că numărul românilor din străinătate este din ce în ce mai mare, ci că sunt temeri că mare parte din aceștia fie uită limba lor, fie o vorbesc cu dificultate. Cum pot păstra aceștia limba română scrisă și vorbită în calitatea lor de, eu am spus, musafiri, adoptați și, în fine, naturalizați?
Există din partea autorităților competente un interes crescut în ultimii ani de păstrare și cultivare a limbii române în cadrul diasporei. Lectoratele de limbă română din străinătate, numeroase și bine organizate, eficiente, ambasadele României desfășoară toate o activitate în această direcție. Facultățile de filologie urmăresc extinderea relațiilor și a manifestărilor comune cu lectoratele de limbă română, organizând împreună cu acestea dezbateri, sesiuni științifice, cursuri de limba română pe lângă ambasadele României din străinătate. Îmi vine în minte un lectorat recent, lectoratul de la Oxford, care a fost creat de excelentul romanist și prieten al limbii române Martin Maiden, care funcționează de 10 ani și care are activitate extrem, extrem de intensă, de fructuoasă, de bine privită din punct de vedere științific și de eficientă pentru situația românei și diasporei românești din Anglia.
Da, acolo este o situație bună, dar mă gândesc în Spania, în Italia, sigur că am auzit că sunt inițiative din partea liderilor români, da, pentru școli.
Și cursuri de limba română. În Franța, de exemplu, cunosc perfect situația de pe lângă lectoratul de limba română și pe lângă ambasadă, de cursuri organizate pentru copii și numai pentru copii, și pentru adulți care doresc să-și întrețină limba română ca limbă folosită activ.
O vorbești acasă, da, în fond.
Unii o vorbesc, alții nu, depinde. La căsătorii mixte, adesea, nu se mai vorbește română în familie.
Mi-am adus aminte de ce spuneați la început, că ați avut un lectorat la Marsilia de limba română.
La Aix-en-Provence. Da. Era Marsilia. Era...
Se mai păstrează această tendință?
Există lectorate și au activitate foarte intensă, extrem de intensă. Și din țară există o organizare a acestor și o verificare a activităților și, în general, fac treburi foarte utile, foarte bine privite în străinătate și foarte eficiente.
Da, mă gândesc că ar putea fi alimentate toate lucrurile acestea cu oameni de calibru, oameni din institute de cercetare sau poate absolvenții de filologie, de ce nu? Nu știu cum e situația.
Selecția se face în cadrul unui institut specializat al limbii române care urmărește exact relația cu lectoratele din străinătate. Se fac prin concursuri la fiecare dată, adică ajung oameni foarte bine pregătiți și care au și dorința asta de a realiza administrativ niște legături cu cei din străinătate.
Un model de diplomație culturală, am putea spune, da.
Institutul Limbii Române, cu activitate foarte intensă și bine apreciată.
Aici se încheie partea a doua a emisiunii Academica, Matematica literelor și cuvintelor. Invitată doamna academician Gabriela Pană din Delegan, membru titular al Academiei Române. Regia de montaj George Taruse, regia de emisie Claudia Buzică și Cristina Creța. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Doamna academician din Delegan, vă mulțumesc foarte mult și desigur vă mai așteptăm la microfonul acestei emisiuni.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație, sper să mai pot veni și altă dată.
Mulțumesc și ascultătorilor, aici e Radio România Actualități.